إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دوادا وررك قدبدي سكود أغوا وين waddanka Sweden waxaa lagu dilay in hadda ka hor ku xad gudbay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ay mujaahidiinta ku dileen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan masuul ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax lala baxsaday oo ka dhacay degmada Balad Xaawo askari ka tirsan dawladda federaalka oo gurigiisa laga burburiyay ayaa sheegay inuu dil ugu hanjabay nin sarkaal ah dawladda Itoobiya ayaa ku raad joogta madaxweynaha hore ee maamulka Oromiya masuul ka tirsan maamulka la baxay Puntland ayaa gaari jirsiyay laba wiil oo dhalinyaro ah dawladda Kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen ciidamo hor leh oo ka tirsan dawladda federaalka qodobka dibadda dhimasho dhaawac ayaa ka dhalatay laba diyaaradood oo shil ku galay gudaha dalka Mareykanka
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ورباهينت إسلامي جاءه إيه الفرقان وحايدين سو قدبنيسا
برنامج aynu ugu magac darnay
Jamame magaalada Tacabka iyo Tacliinta
نتعلم نخطو نتقدم نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم
gobolka jubada hoose taariikhda dibadda loo baaro waxay ka koobnayd mustaqmarada ingiriiska iyo mustaqmarada talyaaniga mustaqmarada ingiriiska waxa la dhigay jubaland mustaqmarada talyaaniga waxa la dhigay batso juba degmada jamaame iyo degmada ka samaynaya waxa u dhaxay wabi
maxamedo beeraha hada jahada aan ka galeyno wax la soo koobi karmaan wax socod ku dhamaanayna ma hadii lagu gari saddex bir la socdo beer bad ku dhex jiraysa weeriga ma maqal jirtid janna janna kusub waa halkan jamaam
qalab anata gacantii la isticmaalaad makiin oo waxa jirta oo furaha ku biisa jirta anataas ma qawla ka gacantii ku biya kuwaas ma qorfeesh oo kuwaas liid walu cabir waayo
waxaan gada hadii la isu gageeyo 70 iyo dhorno oo kala duwan barfuunada qaaliga ku raqiiska ah tar shampooyin alxamdulillaah saada qadna ma sha Allah alxamdulillaah bnimatee
hadba arkaysa naftarkaaga misaaidka aad buu u buuxa misaad nuur oo misaad uu degmada jamaam marka si xay dad oo iimaanayaan anigu qali qalbigay aad buu u qaboojiyay tafsiir quraan kariimka
magaalada dacwo aad iyo aad far badan ayaa ka socda gaar ahaan anaga cashirooyin oo mutawaatir ah ayaan qaadanaa ilaa sanadka dhan ayaan qaadanaa sanad kale ku dhamaan kara cashir oo macnaha kala joojin ah ma jiro
maadaama sharciyada islaamka qodankeeda aan sheegnay waa inaan diinta islaamka barana marka way jir jireen odayaal dhaqan way jir jireen laakiin ma aheyn kuwa ku dhaqanka sharciyada u shaqeeya barnaamijkan wuxuu soo bilaawday maalintii xarakada bilaawatay soo bilaawday marka haday tahay dhaqanka islaamka inaad sheegato waxaa la buuda inaad diin barato oo halqooyinka amaato jamaacadka aad ka muuqato safka hor laga arko
walaalaheena reer Falastiin dhibaatada aad ku dhigteen weli maanan hilmaamin insha Allah waan idin ka cadgoosan doonaa
waxaan hadda aan aad ula yaabay macadka hadda Qurtuba hooyo iyo caruurteeda isla fadhiya macadka taasna waxa waa arrin oo aad loogu farxo hooyadii iyo ilmihii soo waday idan casharkii la qaadanaysa
إنهم علماؤنا الكرماء ومعلمون الشرفاء الذين صبروا معنا طبالا هذه الشهور وضحوا لنا على ما لديهم من وقت وعلم ونصح إليكم يا من بذلتم لنا الغالي والنفيس وصرتم لنا في الدنيا المسابيح ولم تنتظروا منا العطاء
جبوين كان لك لك لقيبي رون أهانتي دقمنا جماعة محيدر انتي هرمر بلارا دكي هرداي وردو ويككعين
fasalka liixaad madrasada imaam al-bukhari dugsiga hoose dhexe waxaan bartaa maadooyin kala fiqiga tawxiidka juqraafiga taariikhda iyo xisaabta wixii la mid ah
ereyga digbaxa wuxuu iiman karaa markii ay go'aan ama ay dhaawacmaan saddexda xidid ee kala ah artery halbowle venous aorta capillary tiftaafyo halbowluhu markii ay go'aan ama ay dhaawacmaan waxaa ka yimaada dhiig casaan cad leh oo xawli u socda waxana loo yaqaanaa digbaxa halbowlaha
برنامج كان او حيسو غارة حبارسان وحد دقيسة دونتان هبين كستا ساعدو مركا اي تهي لبساع يوبر هبين نمو روغان عليس كنا وحد مغلي دونتان لبساع يوبر صبح نمو إن شاء الله برنامج كاو لحالقو ككوبان ايا بحي دونا تضبات كسوس عضاء أردن إن شاء الله.
نتعلم نخطو نتقدم نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم.
ها تنادق استيال وركي أوفتسان دلك سويدن أيا وحا لغو ديلي نين هادا كهر أغفي كتاب قرآن كريم كاه وركاني محمد علي أيا سوجي دين أيا
أد بادو ماهد سنتهي وركك إيمانا يدلك سويدن أيا وحا يكو ورميان إن نين لغو مقعابو سلوان موميكا أردور جارو هرق قبي مصحف قرآن كريم كاه لغو ديلي قده دلكاس تلفيشن كرسمي قاه أي حكومة دا سويدن إيا بوليس كدلكاسي أيا وحا يسرسمي أو حقيجيين إن لديلي سلوان موميكا oo ahaa nin qaxooti ah asalahaana ka soo jeeda dalka Iraq balse haystay dhalashada dalka Sweden kaas oo lagu toogtay gudaha dalka Sweden waxay xuquuq tibaaxayaan in ruux hubaysan uu gudaha u galay hoyga uu Salwan Momika ka degan yahay magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden halkaasna uu rasaas kula shanaqay Salwan Momika dad goob joogayaal ayaa waxa ay saxaafada u sheegeen in mar qura ay rasaas ka maqleen hoyga uu Salwan Momika ka degan yahay magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden daqiiqado kadibna markii la galay gurigiisa laga helay isagoo meed ah oo ay dhowr xabo oo rasaas ah ku taalo afayeen oo hadlay booliska dawladda Sweden ayaa waxa uu sheegay in markii ay guriga tageen ay ku arkeen Salwan Momika oo la dilay sidaasna lagu xaqiijiyay geeridiisa ciidamada ka tirsan booliska xukuumadda Sweden ayaa waxay isku geedaameen goobtii uu dilka ka dhacay waxayna bilaabeen baaritaanka ku aadan dhacdadan waxay booliisku sheegeen inay gacanta ku dhigeen ruux lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay weerarkan balse ay baaritaan ku sameyn doonaan Salwan Momika ayaa si qaxooti ahna waxa uu ku yimid dalka Sweden markii uu halkaas tageyna waxa uu ku kacay falalka dhanaah diinta Islaamka waxa uu dhowr jeer oo hore goob fagaare ah ku gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah waxaana mid ka mid ah dhacdooyinkaas fooshaxun uu ku soo aadiyay xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabada Ciidul Adha isagoona afaafka hore ee masjid ku yaala dalka Sweden ku gubay Qur'aanka Kariimka ah wixii ka dambeeyay markii uu talaabadaasi qaaday waxa wadamo badan oo caalamka Islaamka ka mid ah ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda falka uu ku kacay Salwan Momika waxaana ka mid ah goobaha ay ka dhaceen dibadbaxyadaasi magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraq iyadoo dad caraysan ay xuquuq u galeen safaaradda ee dawladda Sweden ku leedahay magaaladaas xaalad adag oo xagga nolosha ah ayaa la soo daristay Salwan Momika wixii ka dambeeyay ee markii uu gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah waxa uu dhowr jeer oo warbaahinta ka soo muuqday ku calaacalay in uu dareemayo amni darro baahsan isla markaana loogu hanjabay in la dili doono dawladda Sweden ayuu xilligaasi ka codsaday inay amnigiisa ilaaliso una sameeyso ciidamada booliis ah balse waxa loogu hanjabay in lagala noqonayo dhalashada dalka Sweden isla markaana dalka laga musaafurinayo ugu dambeyn maanta ayaa la xaqiijiyay dilka Salwan Momika waxaana halkaas lagu soo afjaray noloshiisa kadib carab badan oo malaayiin muslimiina uu ka kasbaday falalka gurcan ee uu ku gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah
askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayay mujaahidiinta ku dileen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa halgal qorsheysan oo ay habeenkii xalay ka fuliyeen xaafada Nuur Xabaad ee magaalada Baladweyne waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray Carabi waxayna ka soo furteen qol AK-47 ah oo ku hubaysnaa dhanka kale Abdullahi Abdi oo ahaa gudoomiyaha ku xigeenkii labaad ee maamulka degmada Balad Xaawo oo dhawaan ku dhaawacmay qarax ee mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmadaasi ayaa u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qaraxaasi askari ka tirsan dawladda federaalka oo gurigiisa laga burburiyay ayaa sheegay inuu dil ugu hanjabay nin sarkaal ah warkani Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa soo gudbinaya
askarigan oo muuqaal laga soo duubay isagoo ku sugan burburka guri uu ka deganaa magaalada Muqdisho kaas oo ay ka duumisay dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in loo geystay dhibaato xoogan waxa uu tilmaamay in ilaa ay hadda aysan helin wax mushaar ah taas beddelkeedna laga burburiyay gurigii uu deganaa isagoo si hadlayay ayuu sheegay in markii uu ka hadlay dhibka haysta uu dil ugu hanjabay sarkaal ka tirsan dawladda federaalka
dashan bariyan meeshan dhex jifaa ilmaha waan ka maqnaa shaqaan ku maqnaa nin askari booliis ahay oo ka tirsan qaybta galbeed shaqadan ka imid waan dacwo waxa uu ku waayay baaladan ku marayna bariyaado adoo fadhiya kaligii baan dhex fadhiya macnaha ilmahaygii meel aan ilmihiigii imaay waxaan ku qaadan lahaa mujarrayma soo dhicin waxayna waxaan ku waayayna ma jasiiri adoo maqnaa ayagana magacayo qorday ma garatay marka walaal waa sidaas Aniski nin qalin la leeyahay oo hadda la soo diray waan ku leef garaa aanu waxa ku dhufana waxaan waayahay ma hadda ma waxa ku dhufay ku dhufanayse marka balada noo timaado ay noo talaabaan anigu halkaas aan fadhinaa baan magaraf waxa hadda soo waa baloon yalaan iyo koronto laan sanbiri aan ilmaha yar ka dhacay mees way
askartan ka tirsan dawladda federaalka ayaa marka laga yimaado dilalka joogtada ah ay ay kala kulmayaan mujaahidiinta al shabaab ayaa waxa dhanka kale isa soo taraya dhibaatooyinka iyo mushaar la'aanta tirabeelka ah ay ka cabanayaan geesta kale baaqyo horay uga soo baxay xaragada al shabaab ayaa waxay marar badan ku sheegeen in ciidamadaas ay isaga soo baxaan safka xukuumadaasi iyagoo ballan qaaday inay helayaan ammaan sidaba laga dheehan karo muuqaallo ay horay u baahisay mu'assasada Al-Kataib ee ku hadasha afka xaragada Al-Shabaab
dawladda Itoobiya ayaa ku rad joogta madaxweynaha hore ee maamulka Oromiya tafasiil ku aadan amuurahaasi Mubaarak Umar ayaa ka waramaya
Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha dawladda xabashada Itoobiya ayaa wax u dadaal adag ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa madaxweynaha hore ee maamulka Oromiya lama magarasa hoggaamiyahan hore uu abi qorsheynayo inuu soo xiro ayaa lagu eedeeyay inuu abaabulayo shir qol ka dhana xukuumadda Addis Ababa eedeynta loo jeediyay madaxweynaha hore ee maamulka Oromiya waxaa ku heliya Jabaar Maxamed oo kamid ah siyaasiinta mucaaradka Itoobiya kuwaas oo lagu eedeeyay abaabul kacdoon oo ka dhana Abiy Ahmed oo ka dhaca gobolka Oromiya lama magarasa oo muddooyinkii dambe ku sugnaa caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma ayaa waxay dawladda Itoobiya ku tala jirtaa sida ay ugu soo qaban lahayd dalka Talyaaniga iyadoo usbuucyadii ugu dambeeyay safarro degdeg ah ku tagay dalka Talyaaniga taliyaha ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo taliyaha booliska kuwaas oo dawladda Talyaaniga ka codsaday inay u soo gacan geliyaan lama magarasa si kastaba ahaatee dawladda wasiir wasaaraha ka yaabi Ahmed ayaa wajahaysa cadaadisyo xoogan oo uga imaanaya kooxaha mucaaradka ee ka jira dalkaas
mas'uul ka tirsan maamulka la baxay Puntland ayaa gaari jirsiyay laba wiil oo dhalinyaro ah sida warkaani uu ku faahfaahinayo Maxamed Qaasim
taliyaha booliska gobolka Mudug ugu magacaaba maamulka la baxay Puntland ayaa waxa uu si barar ah gaar u jirsiyay laba wiil oo dhalinyaro ah oo watay mooto laba lugaley kuwaas oo ku sugnay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug tani ayaa sababtay in isla goobta uu ku geeriyoodo mid ka mid ah labada wiil halka kan kale oo dhaawac ahna la dhigay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada hooyada dhashay wiilasha dhimashada iyo dhaawac ku noqday falkan bahalnimada ah ayaa warbaahinta u sheegtay in wiilka dhaawacmay uu ku dhibaateysan yahay isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo isla markaana mas'uuliyiinta maamulka Puntland ay diideen inay magdhow ka bixiyaan falkaasi foosh xun
anigoo ra'yi faarax dhaqane oo xaafada xaar ku nool waxaan ahay hooyo la dulmiyo mooto ayagoo laba ah laba wiil ayagoo aho mootada caanoleeyda saaran ayaa maxay ahayd jidka dhagacade isgooyska dhagacade ay iskaga hor yimideen baabuur 3FA oo wiil uu wado gaariga taliyaha qeybta wado ayay iskaga hor yimideen waxa uu yiri baabuurka waan ka shakiyay mootada waan ka shakiyay waan ku dhuftay uu yiri aniga wiilasha mootada markaan ka shakiyay ayaan ku dhuftay baabuurkii wuu iskaga tagay islaameed oo laamiga fadhiyeen ayaa wiilashii ku soo kala dideen haday ku soo kala dideen wiilka dhintay baabuurka 3F-ka hoostiisa laga soo bixiyay midkaygaana baabuurka 3F-ka intuu ku dhacay oo dhulka hadana ku sii dhacay ay maxay ahayd ay lafihi ay banaanka ay u soo bixeen
ma aha markii ugu horeysay oo fal noocan ah laga soo tabiyo deegaanada iyo goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyo taageero ee ka jira qaybo kamid ah Soomaaliya iyadoo dadku la kulmaan xilli kasta cadiyad kala duwan oo isku jira dil iyo dhaawac loo geysanayo hantida dadweynaha halka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee dadku hoosarsanayaan shariicada Islaamka taas oo ay amni iyo cadaalad ay ku helaan bulshada ku dhaqan wilaayadka
Dawladda Kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen ciidamo hor leh oo ka tirsan dawladda federaalka Abdulqaadir Macallin Cabdiweli ayaa faahfaahinaya
ugu yaraan 11 askari oo ka tirsan dawladda federaalka isla markaana wata hubkooda ayaa la soo warinaya inay isku dhiibeen ciidanka Kenya ee ku sugan deegaanka Haluuqa oo ku yaala gobolka Garissa ee ay gumaysato Kenya saraakiil military oo ka tirsan Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in askarta isku soo dhiibay ay wateen hubkooda rasaasta ay wateen oo ay ka tiriyeen ayayna ku sheegeen in ay gaarayso 1000 xabo oo rasaas ah ila wareedyo maxalli ah oo deegaanka ku sugan ayaa waxa iyagana warbaahinta ay u sheegeen in askartan ay ku wajahnaayeen deegaanka Garbey ee ay gumaysato Kenya una dhawaad beenaadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ayaa waxa ay sheegeen
in mid kamid ah askartaas oo ahaa nin Kenyan ah oo aan hubaysneen sababta ay isku soo dhiibeen ay ku sheegeen iyagoo culaysay kala kulmay dagaalada ka socda Soomaaliya. Arintan ayaa ku soo aadiisa iyadoo ciidamo badan oo ka tirsan dawladda federaalka ay horay isugu soo dhiibeen dawladda Kenya, kuwaas oo ka firxaday dagaal ay kala kulmeen maamulka la magacbaxay Jubaland. Bishii December ee sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii dagaal culus ugu dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka la magacbaxay Jubaland oo ka dhacay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubada Hoose. Waxaana dagaalkaasi kadib dawladda Kenya isku dhiibay boqolaal askari oo ka tirsan dawladda federaalka, kuwaas oo ka firxaday deegaanka Raskamboni.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al Furqaan. Ugu dambeyntii warka dibadda, dhimasho dhaawac ayaa ka dhalatay laba diyaaradood oo shil ku galay gudaha dalka Mareykanka. Ilaa wareedyo Ameerikaan ah ayaa sheegaya inay jiraan dhimasho iyo dhaawac kadib markii diyaarad rakaab ah ee American Airlines ay ku dhacday diyaarad military oo nooc qomaatiga u kaca loo yaqaano helikopterka xilli ay ku sii jeeday dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka magaalada Washington ee jambiga ku haya webiga Potomac. Shirkadda American Airlines ayaa xaqiijisay in diyaaradeeda ay siday 6 ruux oo rakaab ah iyo 4 qof oo qala markii uu shilka dhacayay. Rakaabka diyaaradaha Saarna ayaa ku daatay webiga Potomac iyadoo qaar ka mid ah ay suuragashay in la soo badbaadiyo. Wakaaladda wararka ee Reuters ee soo xiganeysa CBS ayaa sheegtay in kooxaha gurmadka ay ka soo saareen webiga 18 ruux oo mid ah kadib markii ay diyaaradda burburtay. Wargeyska Washington Post ayaa sidoo kale soo xigtay ilo xog ogaal ah oo sheegaya in booliiska ay webiga ka soo saareen meedka tira rakaab ah, halka NBC ay sheegtay in 4 rakaab ah la soo badbaadiyay iyadoo goobta geeyay doomo qus ah si ay ugu qayb qaataan dadaalada lagu baadi goobayay meedadka u degay gunta hoose ee webiga. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in 3 askari ay la socdeen diyaaradda militariga ee ku dhacday diyaaradda rakaabka, iyadoo xustay in diyaaradaasi ay ka soo kacday gobolka Virginia ee dalkaasi, balse wax faahfaahin ah kama aysan bixinin xaaladda 3 askari. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo gudaha Mareykanka ay shalay ku burburtay diyaarad military oo ah nooca loo yaqaano F-35 oo ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee Mareykanka, qiimo ahaan aad u sareeyso. Guud ahaan warkii Al Furqaan waa naga intaa.